Hei til deg som har satt på denne sesongpremieren av Aftenpodden Midtøsten. Det Hanne Kristiansen her. Jeg en kjapp tur innom for å fortelle at denne episoden ble spilt inn på morgenen fredag 27. september. Og det tok jo jammen ikke mange timer før det skjedde en enorm hendelse som vi veldig gjerne skulle ha snakket om i denne episoden, nemlig drapet på Hizbollah-leder Hassan Nasrallah. Det skal vi selvfølgelig snakke masse om i ukene fremover, men nå har altså Trine og Marte tatt seg en velfortjent høstferie, så det får vente til neste uke. Og i mellomtiden så tror og håper vi at det nyttig kontekst å hente også i denne ukens episode. Bomber, terror og enorme flyktningstrømmer. Midtøsten en region i konstant unntakstilstand. Du en av dem som gjerne skulle forstått litt mer av det som ligger bak de dramatiske overskriftene? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, hva har Libanon å gjøre med krigen i Gaza? Da var vi i gang igjen med en ny sesong av Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og utenriksjournalist og tidligere Midtøsten-korrespondent her i avisen. Og med meg i studio som alltid vår faste Midtøsten-ekspert, Marte Heian Engdahl. Godt å se deg, Marte.
Hallo, veldig fint å være tilbake.
Og ikke minst sjefredaktør Trine Eilertsen. Godt å se deg også, Trine.
Ja, takk skal du ha, og i like måte. Du har jo levert store ting, ikke ting. Siden sist.
Ja, litt av grunnen til at vi har tatt en litt utvidet sommerferie at jeg har brukt de siste månedene på fødebarn. Og alle de som har gjort det vet jo at da går man litt inn i bobla. Mm. Så det må jeg jo si, hvis det lov å si, det har vært litt kjærkomment etter et år preget av veldig mye tunge og dystre nyheter fra for oss som jobber med å tenke mye på Midtøsten. Ja. Så har det vært litt deilig å slippe og følge så nøye med, kanskje. Mm-hmm. Men så har det jo skjedd store ting som regnet til å skjære rett gjennom ammetåka.
Ja, og jeg må si, jeg hørte deg, Trine, på Aftenpodden, vanlig Aftenpodden din.
Ja.
Og da tenkte jeg, nå må vi rykke ut.
Vi må rykke
nå
ut.
Nå har Trine hamnet i den sorte gryte. Og personsøkerangrepet i Libanon, var vel det som bikket deg ned i gryta igjen?
Ja, for jeg også hadde jo en litt sånn sommer hvor jeg kjente at det var litt deilig å ikke være på hele tiden. Men du kommer til ut, og så jeg tror det sånn som med mange av de som lytter også. Og plutselig skjer det et eller annet som gjør at du bare snapper du vet. Vi sa at vi skulle slutte å snakke engelsk i denne podcasten, men der skal det seg med en gang. Og bare hekter deg og kaster deg inn i det igjen, for det var jo en... Ja, jeg merker at det veldig sånn vanskelig med hva adjektiver man bruker om denne situasjonen, og på det angrepet, på alt det som skjer, altså er det veldig spesielt, er det spektakulært, er det noen som sier.
Og så merker jeg at det mange lyttere og lesere og sånn som reagerer forståelig nok på at den adjektivbruken virker litt sånn positivt lada, ikke sant? Men når man sier at noe er spektakulært, eller at det er
oppsiktsvekkende,
eller sånne, så er det ikke, det er jo ikke en normativ vurdering av det, det er ikke en positiv beskrivelse av det, men det er må være lov å påpeke at den type angrep som det personsøkerangrepet er, det er fra et teknisk ståsted, er det veldig imponerende. Mm. Det er det riktigste ordet, det er utrolig vanskelig å få til. Men det er selvfølgelig det som er som liksom når man synker inn eller hopper opp i den her sorte gryta igjen da, så er det jo også med den en ting at vi blir dratt inn i det, men da skjønner du også at alle de ukene du har hatt muligheten til å koble av, så har du ikke verden stått stille i den regionen her, og nå står vi på en måte ved et nytt sånn spørsmål, er det liksom, står vi ved kanten av stupet igjen, eller hva slags stup, og hvor dypt er det egentlig den avgrunnen vi står ved nå? Så det er jo, det er fint å dra i gang gruppeterapien igjen.
Ja, vi trenger det nå.
Ja, det synes jeg absolutt. For nå står vi jo virkelig nok en gang, riktig nok, på kanten av stupet. Det har jo vært et par sånne hendelser i løpet av det siste året her, hvor man har tenkt, uff, nå ser det ut at det kommer til å eskalere og renne over i en stor regional krig, og så har man på en måte likevel klart, og partene har liksom tatt steget tilbake fra kanten av stupet hver gang. Så spørsmålet, litt av spørsmålet i dag er jo Er det nå det bikker? Er det nå det kommer til å renne fullstendig over? Men kanskje enda mer, hvorfor skal de gjøre det her? Hva det Libanon har å gjøre med denne krigen som Hamas startet med angrepet 7. oktober I fjor? En sunni-muslimsk gruppe som holder til på Gazastripen, og denne shia-muslimske militsen Hezbollah I Libanon. Prøv å forklare litt hvordan dette henger sammen, vel egentlig målet I dag.
Mm.
Nå det altså Libanon, som hele verden har rettet øynene mot. Dette så utrolig vakre, men litt sånn skakkkjørte landet nord for Israel, som gang på gang på gang rammes av konflikt og katastrofer og bare kronisk vannstyre. Jeg synes det litt viktig å påpeke, fordi for de som ikke har vært I Libanon eller har noe forhold til det landet, så vil de helt sikkert assosiere det med nettopp de tingene. Mm. Men Libanon jo kanskje det kuleste landet I Midtøsten.
Altså, jeg tror vi må ut av regionen nå, for jeg tror Libanon, og særlig Beirut, liksom, det topp fem byer I verden.
Ja, altså, nå kan jeg for en gang skyld si at jeg har vært der. Liten midtlivskrise gjorde at jeg valgte å feire 40-årsdagen min I Beirut.
Det den mest elegante midtlivskrisen jeg har hørt
ja,
om, faktisk.
Ja, ikke sant? Og I forbindelse med det så tok vi taxi til Damaskus. Ja. For dette her var jo åpenbart før den arabiske våren I 2010. Og det sier jo litt om hvor gammel jeg da. Men la oss ikke dvele ved det. Det var året før. Men det var jo en helt sånn fantastisk sted å komme til. Altså, sant, det jo skakkjørt, det ser du jo lang vei, men det liksom den miksen av, hva skal jeg si, altså selvsagt det regionale Midtøsten, men også liksom litt den der vestlige, franske, internasjonale, utrolig sånn internasjonal vibe. Sant? For det er jo her alle drar fra alle land I hele verden for å forstå denne regionen og trekkes mot denne byen som er så veldig, veldig spesiell. Ikke minst ja. Gå på fest. Ja. Og det, sant? Jeg dro jo til Damaskus, der var det ikke mulig å få seg en øl.
Nei,
så da dro jeg tilbake til Beirut, for det gikk ikke an å feire 40-årsdag I Damaskus.
Uten øl. Og der kan du drikke cocktails på takterrasser mens du ser utover Middelhavet.
Det er helt nydelig.
Sånn altså det den plassen der du liksom både har de høyeste stiletthælene, de aller dyreste, feteste bilene, de liksom mest minimale kjolene, og du har det her erkekonservative, masse religion, masse fattigdom, masse systemiske problemer, men det at du kan liksom, det kulehull her, og den ruin der, og så det den verdens niceste bar på siden av den ruinen, så det liksom...
Utrolig mye kul musikk!
Ja. Men, ja. Altså, det et fantastisk ja. Sammensatt sted, det jo som stakkars folk som bor der.
Det jo en sånn, nå holdt jeg på å si saying, men jeg skal si det jo... Libanesere snakker jo ofte om at de blitt så immer glad I å gå på feste, fordi de vet ikke når den neste store krigen kommer, så man må bare liksom feste mens man kan.
Jeg synes det henger så godt sammen. Og det jo, på siden jeg var der, så har jo det raknet ganske grundig, den økonomien I det landet. Så jo, altså en ting du har mange land som sliter med økonomi og vekst og alt det der, men denne økonomien jo ødelagt
ja,
av menneskelig handling.
Virkelig, jeg var på reportasjetur I, jeg tror det var I 2021, og da var det noen år siden jeg hadde vært I Beirut sist, og det skal litt til før en økonomisk krise faktisk begynner å synes I bybildet. Mm. Altså det ganske, da du ganske dypt inne I det, men det var virkelig synlig. Det søppel overalt I gatene, folk bor på gata I større tall enn før. Du hadde minibanker som var vandalisert fordi folk var så innmari rasende på sentralbanken fordi de hadde ilagt sånne tak på hvor mye folk kunne ta ut av sparepengene sine. Mm. Og ikke minst så ble jo hele store deler av byen ble helt mørklagt I flere timer av gangen fordi regjeringen ikke, eller staten ikke klarer å forsyne folk med nok elektrisitet. Mm. Som for et land som Libanon så bakvendt da. Ikke sant? Mm. De skulle jo hatt mer enn nok, altså de skulle jo hatt økonomien til å holde dette gående, men det altså en sånn kronisk korrupsjon og et vannstyre som har preget Libanon helt siden borgerkrigen på 70-80-tallet, som de liksom aldri får ristet helt av seg.
Ja, og det jo, jeg tenker at det to ting med det som vi kan ta med oss videre I episoden her. Da. Det ene jo at det jo da å gå tilbake til historien for å forstå hvordan det vi skal forstå at Libanon har noe med Gaza-krigen noe å gjøre. Men også, det sant det som ble akkurat sagt av oss nå, at det en sånn fandenivoldsk festkultur, som på en måte, det kanskje ikke noe morgendag, så la oss like gjerne gå på disco nå. Men det også utrolig mange fattige, veldig mange flyktninger fra Palestina og fra Syria som bor I det landet. Mitt første møte med Libanon, det var faktisk også mitt første møte med Midtøsten som på ekte utenfor bøker. Sånn, før jeg skulle begynne å studere til master, så bodde jeg et halvt år I en palestinsk flyktningeleir I Libanon, sør I Libanon. Og det på en måte å reise til et helt annet sted I Libanon. Mm. Det som om det en annen planet. Der det masse fattigdom, ingen fremtidsutsikter, absolutt ingenting av den optimismen. Så en del av Libanons problem jo også at de har både store konflikter I naboområdene sine, og de har blitt vertsnasjon for konsekvensen av de konfliktene, nemlig store flyktningestrømmer. Mm. Så det en veldig sammensatt plass. Og som du sa, som jeg tror den borgerkrigen på 70-tallet, den jo et viktig utgangspunkt for å prøve å forstå sammenhengen mellom det som skjer nå I Gaza, og det som skjer nå I Libanon.
Ja, fordi dette egentlig en god inngang til den litt sånn historiske biten av dette her. For grunnen til at Hizbollah oppstår I utgangspunktet, og nå har vi jo egentlig ikke lagt dette premisset helt ennå, men det jo Hizbollah, Israel nå har gått inn denne siste uken og angrepet så voldsomt. Det har vært vel noen av de dødeligste dagene I Libanons historie, I hvert fall på mange tiår. Og ser ut som, vi spiller inn nå fredag morgen, så kan det jo godt skje ting I helgen før denne episoden blir publisert, men foreløpig så ser det ut til at Israel vurderer å gå inn med bakkestyrker, hvor da målet å presse Hizbollah tilbake vekk fra sine grenseområder. Da. Men hvis vi går litt tilbake for å se på hvordan Hizbollah egentlig startet, så har de jo faktisk noe til felles med Hamas, og det at de oppsto som motstandsgruppe, altså som I motstand da, I opposisjon til nettopp israelsk invasjon. Mm.
Og okkupasjon.
Okkupasjon, ikke minst. Dette var jo da på begynnelsen av 80-tallet. Marte, kan du fortelle litt om på en måte, begynnelsen på Hizbollah? Hvilke krefter var det som gjorde at denne gruppen oppstod I utgangspunktet?
Den libanesiske borgerkrigen, Libanon et land med veldig mange ulike religiøse grupperinger. Ikke bare kristne og muslimer, men sunni-muslimer og shia-muslimer, og mange ulike typer av kristne samfunn. I borgerkrigen så jo, for å si det litt forenklet, så det jo at veldig mange av de her gruppene tar til våpen mot hverandre. Så det blir en sånn sekterisk borgerkrig, kalles det da, og som egentlig bare betyr at folk grupperer seg, klumper seg sammen I sine religiøse tilhørighetsgrupper, men de har våpen og går løs på hverandre. Og så kommer det et oppgjør etter den borgerkrigen, som skal på en måte hjelpe Libanon med å gjenvinne fotfeste etter krigen. Det utporsjonerer liksom makten I samfunnet. Hvem skal være president, hvem skal være statsminister, hvem skal være parlamentspresident, hva heter det? Speaker, altså, hva heter det egentlig på norsk?
Ja, kan bli
det. Ingen her som kan norsk, så det var lavet veldig.
Stortingspresident, ville vi sagt hos oss.
Men I alle fall, at de ulike, ikke sant? En skal være kristen, en skal være sunni, en skal være shia. Men kanskje viktigst for vårt formål her da, jo at det også tillater Hizbollah å være den eneste, altså alle må legge ned våpenene I den her avtalen, og makten skal fordeles sånn og slik, men Hizbollah får lov til å stå igjen som den eneste militsen som har legitim rett til å bære våpen. Og hvorfor får de det? Fordi at Israel I Sør-Libanon og okkupert dem kan si det her viktig at vi må få lov til å slå tilbake mot fienden. Men det her på et tidspunkt da Libanon som land, hverken I krigen I 1956, I 1967 eller I 1973, har vært med og kriget mot Israel. Mm. Så Libanon som land, de har egentlig litt sånn, that's not our problem. Liksom, litt fordi de ikke har en sterk her, men også fordi de ikke har det her samme type fiendskapet som resten av den arabiske verden til Israel på den måten. Da. Men det Libanon har mange hundre tusen palestinske flyktninger som deler med Hizbollah den her det her motivasjonen, nemlig å jobbe mot den israelske okkupasjonen.
Det veldig viktig akkurat det der, å ha med seg at Hizbollah oppstår som og rettferdiggjør sin vepnede fløy nettopp med motstand mot Israel, vepnet kamp mot Israel. For det forklarer jo også hvordan de har klart å vokse seg så, altså bli så veldig mektige I Libanon. Det jo vanlig å omtale Hezbollah som en stat I staten. Mm. Og det man mener med det at altså, Hezbollah ikke den formelle styresmakten I Libanon.
Nei, men, og det jo ikke Libanon som I prinsippet blir angrepet, det Hezbollah. Ja, og, for de som bor der, har det, betyr ikke det så mye, men I hvert fall I den formelle argumentasjonen rundt det da.
Ikke sant. Israel sier jo det. Forsvarsledelsen I Israel har jo sagt det gang på gang. Det ikke det libanesiske folket vi angreper, det Hezbollah, det Hezbollah-mål. Mm. Men Hezbollah jo, jeg vet ikke om det går an å skille på staten og Hezbollah lenger, det jo, de I likhet med Hamas faktisk, har også fått en såpass stor støtte I folket, fordi de har stilt opp med skole, utdanning, altså Hezbollah har egne universiteter, egne sykehus, sosialtjenester som da disse liksom udugelige styresmaktene ikke har klart å tilby folket selv da.
Ja, og det kjempesentralt, og så det helt riktig at begge grupperne utfører terroraksjoner og væpnet til tenneren, liksom. Og
støttet av Iran.
Og støttet av Iran, det skal vi absolutt ikke glemme, og vi skal komme tilbake til det punktet. Men de også politiske parti, og også sosiale bevegelser, som du sa, Hanne, og det helt sentralt for å forstå hvordan både de får lov til å operere, og hvordan det kan forstås at de blir populære. Mm. De leverer noe som folk ikke får fra statlig hold, men så det selvfølgelig Libanons store tragedie at de har overgitt det som liksom statens viktigste kontrollområde, nemlig maktmonopol, at det staten, og bare staten og myndighetene, som har muligheten til å bære våpen og ha det som kalles maktmonopolet og greie å liksom både arrestere og bestemme når staten skal I krig og ikke. Så det jo et himla problem de skaper seg I 1989 da, når de inngår den her på en måte fredsavtalen, interne fredsavtalen for å få slutt på borgerkrigen.
Mm. For i en vanlig, og på å si en vanlig stat, så ville det å gå til krig eller angripe et annet land, det ville jo aldri bli besluttet I en organisasjon I landet. Nei. Det ville jo bli besluttet av regjering I landet og I noen land med nasjonalforsamlingen I ryggen. Men her det jo Hezbollah som tar de beslutningene om de skal bombe eller sende raketter eller hvordan de skal holde på med det. Men liksom regjeringen I Libanon jo ikke en, sånn, på den måten de som tar de beslutningene. Så det gjør det veldig komplisert også.
Mm. Men så må vi tilbake til ditt poeng, Trine, med Iran, tror jeg. For det jo en annen fellesnevner her som forklarer hvorfor Libanon har noe med det som skjer I Gaza å gjøre. Og det jo at begge de her grupperne I ulik grad ønsket og støttet både økonomisk og militært av Iran. Som en del av den iranske revolusjonens ønske om å gjøre livet surest mulig for den jødiske staten Israel.
Mm. Og det har Hezbollah hatt helt fra starten av. Det har vært tilknytning til Iran, også Irak, fra begynnelsen av, ikke sant?
Og jeg tror kanskje, hvis ikke jeg husker helt feil her nå, jeg kan ikke skryte på meg å ha ammetåk en gang, men jeg lurer på om vi har snakket om denne episoden her på starten av 90-tallet før, når Israel deporterer masse Hamas-ledere.
Stemmer det? Episode 4 om palestinerne, hvis man har lyst til å gå tilbake.
Deporterte de til treningsleire I Libanon.
Nettopp, ikke sant? Og det på en måte forsegler jo både brorskapet og alliansefellesskapet og metodene, ikke sant? Så fra det møtet, nå får dere liksom ikke hele historien, lytter an, må dere tilbake I episode 4 for å hva var det der igjen. Men I alle fall, det Hezbollah, det Hamas drar hjem igjen fra den opplevelsen I Libanon med, jo kidnapping og selvmordsbombing. Og det jo, vil jo være et type voldelig virkemiddel som vil ha blitt veldig kjent for alle som har fulgt med på nyhetsbildet det siste året. Mm. For det jo kjernen I det Hamas har gjort, eller gjorde 7. oktober. Det jo det med kidnappinga og gisslene, og det jo vesensforskjellen mellom de to frontene. I Libanon så det ikke 100 israelske gisler som sitter, det det fortsatt I Gaza. Og for israelske styresmakter så det et vesentlig poeng nå virker det som å prøve å koble Libanon av Gaza-fronten, mens Hezbollah kobler seg på, ikke sant? 8. oktober allerede sender Hezbollah sin første rakett, ikke sin første rakett, men I da over grensa til Israel, som et signal om at de I solidaritet med det palestinske folket og med det som skjer I ferd med å skje I Gaza.
Og der tar jo Hezbollah egentlig liksom et steg inn I den kampen som de virkelig sånn, kan man si, briljerte med I rundt 2000, da de faktisk, altså da Israel trakk seg ut av Sør-Libanon etter den lange okkupasjonen de hadde hatt da siden 80-tallet. Det ble jo virkelig en sånn, et seiers, eller Hezbollah gjorde I hvert fall det til sitt seiersøyeblikk og tok på en måte på seg æren for å ha drevet ut israelerne og brukte det momentumet til å bygge seg opp og gjøre seg enda sterkere og mer uunnværlige I Libanon. Men det har jo egentlig på en måte backfired litt, hvis jeg nok en gang skal bruke et ikke-norsk
slått tilbake, Anne.
Ja, jeg har slått litt tilbake på dem, fordi for det første så har jo Hezbollah blandet seg inn I en stadig flere konflikter rundt om I Midtøsten. De har liksom egentlig tatt seg litt vann over hodet, men de har også I det de på en måte ble del av den korrupte og ikke-fungerende libanesiske staten, fått liksom stadig mer av skylden for alt det som ikke funker også I Libanon.
Ja, så støtten I Libanon har jo falt I takt med det, og de har jo engasjert seg politisk, og har jo en politisk fløy og I nasjonalforsamlingen, og mens alle skjønner jo at de har veldig stor innvirkning på den regjeringen, men etter 2000 de fikk så mye selvtillit da, for de klarte jo det, å få ut okkupasjonsmakten og Israel trakk seg tilbake, og det var jo, hva skal jeg si, godt begrunnede jubelscener knyttet til det, så hvis du kan snakke om å bygge en merkevare da, som vi snakker om I vår tid, så var jo det helt genialt, men så har de jo gått inn I for eksempel I borgerkrigen I Syria, sånn, så var de på siden, altså på samme side som som Bashar al-Assad og
som er presidenten I Syria den dag I dag.
President den dag I dag var presidenten før den arabiske våren har drevet en forferdelig krig mot sin egen befolkning. En krig som faktisk var grunn til at IS startet og mobiliserte muslimske fundamentalister fra hele verden som dro dit for å forsvare sunni-muslimer mot Shia angrep, hvis jeg ikke roter veldig nå.
Nei, og det, men det, ja, du skal få fullføre, du var på vei et sted.
Ja, fordi at Iran jo inne I det her, og jo inne og støtter Hezbollah her, men det for eksempel Hamas var ikke på den siden.
Nei, det det som
vesentlig. De var på den andre siden.
Ikke sant?
Og de jo ikke på den Shia-siden av dette. Og egentlig ikke på det laget som skulle liksom ta knekken på den del av den muslimske befolkningen, rett og slett. Sånn at kompleksiteten her jo til å ta og føle på. Men de har en felles fiende, alle disse. Iran, Hezbollah, Hamas, og det jo Israel, og det jo der de samles. Det liksom minste felles multiplum. For sånn, bortsett fra det, så de jo uenige om ufattelig mye.
Ikke sant?
Flere av de tingene som dere har snakket om nå, kan man bare peke på da, at parallelle historier på et vis. Ikke sant? Det ikke samme historie. Det ikke sånn at alt som skjer den ene plassen automatisk, og så skjer den andre plassen. Men når du sa, ikke sant, at Hezbollah feirer det som sin sier at Israel trekker seg ut i år 2000, det samme gjør Hamas I 2005 når Israel trekker seg ut av Gaza, der også får de, kan de si sånn, åh, vi, sånn som våre brødre lenger nord, greide, det var ikke forhandlinger, det ikke politisk prosess som får slutt på okkupasjonen, det militær motstandskamp, så den beskjeden får liksom blitt gjentatt, det blir et ekko da, om det ikke liksom samme fortelling, så det et eller annet, de spiller hverandre god med å låne bort virkemidler, både praktiske og retoriske, I sånne her fortellinger til folket om hva det vi kan få til. Og så har de også en viktig sak I 2006, da Hamas kidnapper en israelsk soldat, han har vi allerede også snakket om I en tidligere episode, for han også veldig viktig for hvorfor Gaza-krigen startet nå egentlig, Gilad Shalit, blir kidnappet av Hamas. For å vise solidaritet, så spenner Hezbollah buen I nord og begynner å skyte raketter inn mot Israel. Da har det altså Israel ikke okkupert Sør-Libanon siden år 2000, så det 6 år der det har vært treffninger, men det har på en måte ikke vært krig I det området.
Det vel på en måte den roligste perioden I, mellom, altså, I ja, forholdet mellom Israel og
Hezbollah. Har på en måte, det Israel de har yppet flere ganger, men Israel har, og israelske forsvarsledelsen har sagt sånn, nei, det... Og der forregnet Hezbollah-ledelsen seg noe voldsomt, for da Israel ikke lenger klar for å bare la det passere. De slår brutalt tilbake, så det det en voldsom krig I 2006, som også med på å dytte Hamas og Hezbollah inn I et felles skjebnefellesskap. Mm. Og det viktig for å forstå, tror jeg, hva kan den krigen her by på for Israel? Hva det de vurderer når de vurderer å gå inn med bakkestyrka eller gjør det her nok en gang? For det på en måte som å se på en film som dessverre kommer ut, ikke sant? Det politiskolen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det det samme plottet hver eneste gang.
Mm.
Det rimelig å forvente et annet utfall den gangen her?
Nei, og la oss dvele litt ved utfallet av den forrige krigen, for den varte bare en...
34 dager.
Ikke sant? En drøy måned. Mm. Hassan Nasrallah, leder for Hezbollah, han jo kjent for å ha gått ut etterpå og sagt at hadde han visst hvor store skader den krigen medførte, så hadde han ikke gitt de ordrene han ga. Da krigen...
Og det var jo, på grunn av de rolige årene før det, så var jo faktisk Libanon I ferd med å bygge seg opp igjen, og begynne å fungere noenlunde ikke sånn som det skal.
Om enn på en noe ustabil økonomisk modell.
Ja, det som bare det, men det var i hvert fall starten på noe som ble revet helt ned.
Absolutt, all den gjenoppbyggingen som hadde skjedd egentlig siden borgerkrigen, det som gjorde at Beirut igjen så ut som en litt sånn glossy shoppingdistrikter og moderne finansområder og så videre. All den gjenoppbyggingen ble mer eller mindre lagt I grus, eller I hvert fall store deler av den. Og det som skjedde mot slutten av krigen, da Israel innså at dette her går ikke vår vei, vi kommer ikke til å klare å utrydde Hezbollah, vi har ikke lyst til å okkupere dette grenseområdet en gang til, det bare at de bestemte seg for at da får vi bare jevne med jorden alle de områdene som Hezbollah har kontroll på, opphavet til det som I dag kalles for Dahiyeh-doktrinen. Dahiyeh jo en forstad sør for Beirut, som vel på en måte Hezbollahs hovedkvarter. Det også, der har det også vært flere målrettede svære bombeangrep nå den siste uken. Og Dahiyeh-doktrinen gikk egentlig rett og slett ut på at hvis ikke vi kan vinne, så skal vi bare avskrekke ved å bombe så mye som mulig. Og den doktrinen, man kan jo spørre seg da, om den fortsatt gjelder nå som Israel I ferd muligens med å gå inn I Libanon for fullt igjen. Det liksom den militærfilosofien de kommer til å følge også denne gangen? For det gikk jo ikke veldig bra for
De fleste vil vel si at det siste året I Gaza et klart og rungende ja på ditt spørsmål. Det denne doktrinen som fortsatt gjeldende?
Mm.
Det jo det som at det skal ikke... Det en type maktdemonstrasjon som egnet dem på en måte... Ja, det det som ligger I Israels såkalte avskrekkingstankegang, at både Hamas og Hezbollah og alle andre fiender skal tenke seg om, ikke en, ikke to, men 10 ganger før de mobiliserer eller går til angrep. Og det jo ut av den krigen der, og den kommer til en forhandlet løsning etter de 34 dagene med krig, med en sikkerhetsrådsresolusjon, som er resolusjon 1701. Det ikke så innmari viktig for alle lytterne å henge med I alle de her resolusjonstekstene, tror jeg, men det som viktig å merke seg den, for det den som dukker opp hele tiden nå, det på en måte ønskemålet, at man skal komme tilbake til den. Den ble riktig nok aldri liksom fullt gjennomført, for den innebærer at partene skal trekke seg tilbake, og Hezbollah skal ikke få lov å stå vepnet I grenseområdene til Israel, helt sør I Libanon. Det skulle være
en buffer der.
Det skal være en...
Som FN, ja. Den overordnet har...
Og den har aldri, ansatte. Siden 2006, har den aldri vært fullt gjennomført, men det på en måte, det har likevel vært ro I området I de 18 årene, men det betyr også at det viktig og minne om at selv om den her fronten henger helt klart sammen med Gaza-krigen, så var Hezbollah en fiende for Israel også lenge før 7. oktober 2023. Det var et interessefelt for den israelske hæren og forsvaret å tenke på hvordan skal vi få bukt med den fienden her som farligere enn Hamas på papiret.
Og det som, altså I hvert fall I Israel da, så har de vært så klar over at denne fienden har fortsatt å bygge seg opp. og har styrket seg siden 2006. Og Iran jo entusiastisk med på den oppbyggingen. Så israelske hæren har også forberedt seg på, og de har jo snakket om mer eller mindre tydelig at den tredje krigen, altså den neste krigen, den kommer. Ja, ja. Vi vet ikke akkurat når, men det den de har forberedt seg på. De har faktisk forberedt seg, brukt så mye tid på å forberede seg på det, og på å lage fanskap på Vestbredden, at de fulgte jo ikke med helt på hva som foregikk på Gaza, og derfor kom 7. oktober som en veldig, veldig stor overraskelse på IDF, altså den israelske hæren. De var opptatt av denne nordfronten mot Libanon, de var opptatt av Vestbredden, men det som de rigget for å krige mot Hezbollah i Vestbredden, nei, på grensen og i Libanon, der har de alle planene klar, de vet hva de skal gjøre. Nå har de,
det merker man nå, for å si det sånn.
1600, som de sier, målrettede angrep mot diverse utskytningsramper for raketter og missiler. Altså, de visste hva de skulle gjøre, de har etterretningen. De flyr inn, det jo Israels spesial, og fly inn og bombe, som du sier, i massevis tett befolkede strøk, så det går utover masse sivilbefolkning, og gjøre det, og så gå og se hvor mye ødelar vi nå, skal vi gå inn med bakkestyrker, for det er ikke det første du gjør, det er alltid, det er jo sånn krigsfaglig, så bomber du først så mye som mulig for å ødelegge utstyr og flyplasser og utskytningsramper, og så går du, hvis du ser at du ikke mister for mye folk, altså vurderingen er det, så kan du gå inn med bakkestyrker, så gjør den vurderingen, de gjør noe, men det de også sitter og tenker og vurderer, og det vi lurer på, kanskje skjer i denne helgen etter vi har spilt den andre episoden, får du en dynamikk der Hezbollah sier, for de har tapt masse folk og masse utstyr, masse av sine folk, kan si, vi gir oss nå, i denne omgangen. Israel kommer ikke til å gjøre det. Mens Hezbollah sier jo, det gjør ikke vi før det blir en avtale på Gaza, så de legger jo det inn i potten. Og for internasjonale samfunnet så blir jo den kompleksiteten utrolig, ja, det blir veldig vanskelig da.
Ja, virkelig. Altså det er jo, vi vet jo ikke helt hva som skjedde med dette, altså personsøkerangrepet, hvordan de har fått det til og
hva mer de har fått til, så ikke vi har sett den da.
Ikke sant? Men det var jo noen rapporter som tilsa at i hvert fall deler av altså selskapene i denne leverandørkjeden, som til slutt gjorde at disse tidsinnstilte bombene havnet i Libanon, var opprettet allerede i 2022. Mm. Og da kan man jo spørre seg, du har vel for så vidt vært inne på det noen ganger før, Martha, sånn, når ville den krigen kommet uansett, og når ville den komme? Og hva er grunnen til at dette skjer nå? Er det det at Hezbollah var i ferd med å avsløre akkurat det taktiske kortet, og da tenkte israelerne at nå kan vi like gjerne kjøre på.
Eller? Det er mange som spekulerer i det.
Ikke sant?
Og de har tenkt at den krigen skulle komme, at den var uunngåelig. Det tror jeg er litt sånn etablert.
Offisielt så er jo målet nå for den israelske regjeringen å sikre, gjøre det sikkert for de 60 000 israelerne som bor i grenseområdene og flytte hjem igjen. Ikke sant? Og det er helt sikkert en del av målet, men hva er det større målet her? Når vi ser på historien, så har Israel invadert og okkupert Libanon før. Det har ikke gått spesielt bra. Tvert imot, det har egentlig bare på sikt ført til at Hezbollah har styrket seg og vokst til å bli en enda større og mer formidabel trussel mot Israel. Så hva er det israelerne håper å oppnå med å gjøre dette igjen?
Jeg tror det er det er liksom vanskelig å svare på det klart og tydelig, og i hvert fall enkelt, fordi hvem er israelerne i det spørsmålet ditt? Er det forsvarsledelsen? Er det etterretningstjenesten? Er det regjeringen? Er det statsministeren? Og her, det vil avhenge av hvem du kikker mot i det spørsmålet, så vil nok svaret være, tror jeg, ja, det vil være avhengig av det. For forsvarsledelsen i Israel, de har jo så sto helt sikkert Hezbollah veldig høyt på agendaen, har gjort det siden 2006, ikke sant? Det, sånn er det bare. Det er en, og enda mer etter den syriske borgerkrigen, der Hezbollah fikk mange år med veldig verdifull for dem praktisk trening i krig, med å være til stede der, også sterke allianser, og i motsetning til Gaza, så er jo Libanon og da Hezbollah her som er grense mot Syria er ikke avskåret fra verden. Her kan du lett komme inn med nye våpen og nye krigere. Det kan bare pøses på, for israelerne har, som Trine var inne på nå, visst oss alle at ja, 7. oktober, det var en rip I lakken for israelske etterretningstjeneste, men de har ganske grei oversikt over de andre trusselaktørene. Ikke bare personsøkerangrepet, men også måten de greier å liksom knappe en etter en etter en av av Hezbollah-ledelsen. Vi får jo, kanskje noen har sett de her type sånn organisasjonskart I Israel veldig glad I å legge ut dem med bilder av hver enkelt person som de har bilder av, eller så det en sånn siluett med sånn anonymisert siluett med et navn, og så kommer det sånn rødt kryss over sånn eliminated, ikke sant? Nå skal jeg bare si at vær nå obs på at vi kan ikke være helt sikre på at vi ser hele organisasjonskartet, så det kan godt hende at det flere som jobber der enn det Israel vil la det virke som, og der vi tilbake på noe av usikkerhetsmomentet, for at det skjer så mye både på bakken og I det retoriske politiske spillet, I den her kommunikasjonen rundt hva har Israel tatt ut, hvor mye av dem svekka, hva egentlig krigsmålet her. Så jeg tror at israelerne selvfølgelig, de kan ikke leve med den situasjonen I grensa med så mange fordrevne israelere fra sine hjem, som har vært bort fra hjemmene sine siden oktober 2023. Og de kan ikke leve med en sånn trussel som Hezbollah utgjør for dem. Fordi at det som Hezbollah skille seg virkelig fra Hamas på jo at de I mye større grad vil kun treffe Israel dypt inn I landet.
Det de har jo raketter som kan treffe Tel Aviv. De har jo prøvd å...
De har jo sendt NO. Sin
første... Den ble jo skutt ned, men de har jo et helt annet utstyr og helt annen både teknologisk kapasitet og på folk, og Absolutt. I det hele tatt kan gjøre mye, mye større skade.
Mye større skade, og det viktig Og husk på at for Hezbollah, siden de ikke en vanlig regulær forsvarsstyrke tilhørende et land, men en guerillagruppe, så har de trenger egentlig ikke å vinne krigen for å ha vunnet kampen, hvis dere skjønner. Det de kan, for Israel så det ulevelig egentlig å ha den her trusselen på dørstokken som når som helst kan ramme. Israelsk samfunnsliv og turistnæring og så videre gjør at ikke sant, ingen vil dra dit på ferie, ingen vil investere pengene sine, det et urolig sted. Det helt katastrofe for et lite land som Israel. Og derfor så det nå knyttet veldig usikkerhet til hva det egentlig Hezbollah driver på med nå? Nå har de sendt en sånn en ny type missil mot Tel Aviv, og så sier den trafikken, den blir skutt ned av et veldig effektivt israelsk luftforsvar, men så sier de sånn, ja, men den sendte vi, se på oss, og vi sikta på Mossad, jeg mener med det å si sånn, Gud, da vi ferdige. Altså, vil de ro det ned, fordi de redde for at en totalkrig vil gjøre så stor skade på det de har bygget opp, at de ikke interessert I det, eller venter de bare? Fordi de ser at det israelske samfunnet blir slitt og slitt og slitt med to krigsfronter, masse vanlige folk som ut av vanlige jobber, for de mobilisert I reserviststyrkene I det israelske forsvaret. De ser at Israels omdømme internasjonalt I vannry, og at det ingen diplomater som klarer å få på plass en prosess likevel, så de trenger liksom ikke å... Så det veldig vanskelig å lese den hva Hezbollah-ledelsen her tenker. Jeg tror, ja, de på bakfot nå, de hardt rammet av personsøkerangrepet, og de dagene med bombing nå. Men hvis, har noen av dere sett såker I sommer, når dere var ute av bobla her, den videoen som Hezbollah slapp, en slags promovideo?
Ja, med alle, hele våpennasjonalet.
Ikke sant? Og da kan vi, nå har alle sammen, sier jeg alle spesielt interesserte, har sett bilder av Hamas sine tunneller I et år nå. Ikke sånn, litt sånn, de imponerende mange og lange, på en måte det veldig utspredt tunnelnettverk, men det kummerlige forhold I forhold til det som Hezbollah viser frem da, her kjører det liksom kolonner med lastebiler og motorsykler og våpen og missiler, og det liksom det ikke en liten sånn gravetunnel med en liten spade, sånn her det et fjellanlegg som og ingen av oss kan helt vite hva den fullstendige kapasiteten. Kanskje finnes det noen I israelsk etterretning eller forsvarsledelse som vet det også, men det stor fare for at det finnes veldig mye mer der da, som de kan være villige til å ta I bruk. Men de virker jo nå som om de ikke egentlig det.
Men så det er jo et kort her som litt, for det, siden sist vi satt og snakket lenge om dette, så har jo Iran fått seg en ny president.
Ja.
Nå skal jeg si navnet hans for første gang, for han jo ny, så jeg har aldri satt der før, men jeg prøver Masoud Pezeshkian.
Ja,
ikke verst. Ikke verst. Og han jo valgt da, på den måten du kan bli valgt, men han fremstår i hvert fall som... Nå er det øverste religiøse ledere som styrer alt i Iran, så ikke don't get your hopes up, som vi sier på norsk. Men han har i hvert fall signalisert noe mer sånn moderat tone, for det har jo vært veldig aggressivt fra Irans side, og de har på en måte pisket opp stemningen, og vi hadde jo denne treffningen i vår, ikke sant, når Israel var inne i Iran og drepte både Hezbollah-leder og gjorde mye, og Iran prøvde å reagere med raketter som ble skutt ned. Men, og da satt vi og lurte på, er det nå det renner over? Mm. Og det var jo retorikken veldig sterk med han nye presidenten, han prøver i hvert fall, altså, han vil jo på ingen måte si at nå legger ned våpen, gutter, det vil han jo ikke, men han litt annen tone, og han er jo, Iran og Hezbollah er jo litt sånn skjebnevenner, og det finnes jo folk i Israel som også mener at nå må vi snart, vi må ikke gå og bombe Libanon og libaneserne som faktisk er uskyldige tredjepart her. Nå må vi snart gå inn i Iran, og det er de som faktisk står bak dette. Ja. Og mener at de kommer aldri til å slutte hvis ikke de blør.
Ja, det finnes nok definitivt noen.
Finns stemmer som snakker om det, men det er jo det som er, det er da vi snakker om den store krigen, hvis det skulle skje.
Og det er vel kanskje en av de få tingene som kan virke litt betryggende I den situasjonen her, jo at de store, virkelige, viktige aktørene, da, USA og Iran, jo ingen av dem som ønsker å bli dratt inn I den krigen her.
Nei, de vil ikke ha det der.
Nei, han har et ufattelig vanskelig linøvelse. Han prøver på der med den talen, og liksom, han skal både overbevise hjemmepublikummet om at han liksom tilliten verdig og vil holde den iranske revolusjonens fane høyt.
Og også vil fjerne Israel for all del.
Absolutt, absolutt kjempe mot det. Men samtidig det jo sant at landet utrolig hardt rammet av et internasjonalt sanksjonsregime som gjør det vanskelig for Iran å bygge opp noe slags økonomi og noe slags bærekraftig. Så det er jo et land som også veldig hardt råka da, av den situasjonen, den isolerte posisjonen de har i verden. Og så er det noe med timingen her også, som får meg til å tenke sånn, ikke sant, alle sammen vet nå at i Washington så det en utadgående president som så vidt levende, som stables rundt med rullatoren sin, og han kan gjøre, det viser seg, altså at han helt maktesløs I det spillet her, det vet alle sammen. Så på en måte så det viktig bare, jeg tror sånn, for følelse av at timingen her spiller en rolle, han kan selvfølgelig si det her nå, den iranske presidenten, velvitende om at det finnes ingen som kan ta imot budskapet. Så det veldig smart strategisk kommunikasjon å si sånn, det står ikke på oss, nei, I verden. Vi kan gjerne forhandle med hvem som helst, vi. Ja. Men jeg tror nok liksom skeptikerne vil si, gi det litt tid da, også når vi har en administrasjon som på plass, og se om det like positive toner fra Teheran.
Noen som faktisk tar telefonen hvis du ringer.
Ja, og det samme kan du... Jeg tror liksom, nå føler jeg at jeg har sagt det veldig mange ganger, at det ting som viktig å huske på, viktig å notere seg viktig og sånt, men
det
det så viktig det her. Folk kan jo merke seg at når statslederne I det her aktuelle området, eller sånne som Hassan Nasrallah som leder Hezbollah, eller de sier noe, tenk på hvem det de snakker til.
Mm.
De snakker noen ganger til sine egne. De snakker noen ganger til fienden. De snakker noen ganger til fiendens støttespillere. De snakker noen ganger til meglerne. De snakker noen ganger til verden, verdenssamfunnet. Så prøv å tenke på det når du hører uttalelsene og bildene og promoteringer av hva som standpunktene deres, og sammenholde det med det de faktisk gjør på bakken. Da vil det være, da vil kompleksiteten vekse ytterligere, vil jeg mistenke.
Ja, og det bare for det, når jeg begynte å kaste meg inn I dette her, så ser du hele tiden disse referansene til han snakker til gaten.
Ja. Mm.
Det liksom en...
Nasrallah, du mener?
Nei, alle mulige ledere. Ja, de snakker til gaten, da snakker de til sitt eget folk.
Og for eksempel Benjamin Netanyahu, når han snakker til gaten, snakker han hebraisk. Når han snakker engelsk, da snakker han til noen andre. Så der kan du se det på rent som valg av språk. Men i en del av de andre landene så handler det om kanal. Hvilken kanal bruker du? Hvilke ord bruker du? Og du kan fint snu deg til venstre og snakke til gaten, og så snur du til høyre og tar en telefon og snakker til verden, og da sier du egentlig noe annet. Og de har jo det behovet for å balansere akkurat det der, for det er gaten i regionen, der er sympatien med palestinerne, bare for å komme tilbake til det vi startet med, hele greien. Der er sympatien med palestinerne sterk og vedvarende og hele tiden. Mens sånn, den kompleksiteten med Hezbollah, det er jo mange land i regionen der som er livredd for å få en sånn der, hva skal jeg si, filial av Hezbollah løpende rundt i gatene og holde på, og har kjent litt på det. Så det er mange ledere som er veldig redde for det, men det der med å ta sånn full front konfrontasjon med et Hezbollah eller en Hamas-logikk, det er vanskelig på grunn av gaten. Og det er, nei, det er, ja.
Nei, som du har vært inne på tidligere, Trine, også med altså i forbindelse med Hamas, da, så er det nok veldig mange arabiske ledere rundt om i regionen som veldig gjerne skulle sett et mye mindre og svekket Hezbollah, for å si det sånn.
Absolutt.
For å gå litt tilbake til det vi startet, da, dette spørsmålet med hva Libanon har å gjøre med krigen i Gaza, så er det jo kanskje litt det at altså, dette stakkars herjede nydelige libanesiske folket holdes jo rett og slett litt gissel av Hezbollah i den situasjonen der. Da kan man jo spørre seg hva det som skal til for at partene igjen forhåpentligvis skal ta steget tilbake fra kanten av stupet og deeskalere?
Jeg tror det er både så enkelt og så vanskelig som at de to frontene er nå så tett knyttet sammen at det ikke lar seg gjøre å få roet situasjonen i Libanon uten en våpenhvile i Gaza. Det virker umulig, og da er det, ikke sant, for det er derfor vi var inne på det litt tidligere i praten her nå, at for Benjamin Netanyahu så er det kritisk å avkoble de to spørsmålene. For hva skjer hvis det blir en våpenhvile i Gaza? Hvis han skal gå med på det, hvilket er ingenting som han vil tyde på at han vil, og hvorfor vil han det? Fordi den dagen han gjør det, så har ikke han lenger en regjering. Hans regjeringspartnere har varslet veldig tydelig fra om at den våpenhvilen i Gaza skjer ikke. De er ikke interessert i å putte gisslands skjebne først på agendaen. De skal ha kampen mot Hamas først på dagsorden. Og derfor så er Netanyahu i et skikkelig dilemma, og faren er jo, ikke sant, så med våpenhvile, så vil han miste regjeringa. Hvis han mister regjeringa, så er han uten støtte som statsminister, og hvis han er det, ikke lenger statsminister, eller i fare for å miste den posisjonen, så er han bare en vanlig mann på tiltalebenken, en mektig mann, men han er, da er, så, sånn sett så er alt det her også veldig knyttet opp i hans egen overlevelsesscenario, da, som både som person og som statsminister. Og da er det veldig fortvilende å se på at amerikanerne særlig da er så maktesløs i det diplomatiske spillet som må til for å deeskalere, da, som er spørsmålet ditt, hva er som må til? Fordi nå går partene opp den her trappa mot stupet, og så står det noen diplomater igjen på bakken og sier sånn, men hva med 2006 og denne resolusjonen, det var jo veldig mye fredeligere, skal vi ikke komme tilbake til det da? Og jo lenger opp i den trappa du får partene, jo vanskeligere blir det å høre stemmen fra bakken som messer om det, og amerikanske, de virker litt sånn, nesten litt resignert i forsøket på, for de får jo ikke til en våpenhvile. Hvor mange ganger har vi hørt siste året, nå er vi nesten der, nå tror vi det blir en våpenhvile, 90% er klart, det bare gjenstår 10%. De må bruke masse krefter, både liksom forsvarsminister, utenriksminister, CIA-sjefen, alle, de reiser i skytteltrafikk.
Det er ingen sted de reiser med til.
Nei, og det var definitivt ikke en del av den amerikanske administrasjonsplanen for hvordan de skulle bruke det arbeidsåret her, men der er de altså støkk, og nå hvis de forventer at det her skal, ikke sant, hvis de har resignert, for de tenker at de er jo også interessert i at Hezbollah skal bli nedkjempet, eller hva skal vi bruke slags ord, at de skal bli svekket. Da. Det er også i amerikansk interesse, åpenbart på grunn av det som Trine var inne på med Iran og USA. De ønsker alle iranske egenskaper som Iran har i regionen til å bli svekket. Men nå har vi ett år med krig i Gaza. uten å klare tydelig liksom politisk mål for den krigen som lar seg gjøre. Og det ikke annerledes i Libanon. Så det en stor fare for at det vi ser nå en rekke liksom taktisk briljante operasjoner fra Israels side. Det mer overlegen militært, men de kommer likevel til å tape den krigen her på, når du tar det lengre blikket på det. Så jeg synes det her det ingen grunn til å ha forhåpninger om at det her skal i ferd med å bli roligere.
Mm. Nei, og så det jo sånn, vi snakker om blir det stor krig, så på en måte tenker jeg at det ikke så relevant, for det jo krig.
Ja, ikke sant?
Og på å si for de som står midt oppe dette her, så vi snakker om hva stor krig, ja, det bare at enda flere som blir dratt inn i det, men det krig. Og det en stor krig.
Vi må egentlig bare slutte å stille det spørsmålet, ja, for det jo stor krig allerede.
Det, for det jo stor krig, og så går den litt sånn opp og ned i intensitet i betydningen at altså et personsøkerangrep, det krig? Ja, det jo det. Bomber, missiler, det krig? Ja, det jo det. Så det jo bare spørsmålet hvor mange som med.
Det 10,000 av israelere som ikke har vært hjemme på et år. Gaza tragedie uten like, og nå flykter folk i 10,000-vis også i Sør-Libanon. Les for øvrig gjerne Aftenpostens nåværende Midtøsten-korrespondent Gina Grigrisnes sine reportasjer fra Libanon nå. Hun der og har møtt mange av de som flykter. Altså, disse menneskene rammes allerede av denne krigen, så la oss bare slå fast i det minste i denne episoden at nå det storkrig i regionen.
Det krig, ja. Så du kan i hvert fall ikke si at det ikke krig.
Nei.
Og nå forhåpentligvis så vil folk være litt mer overbevist om at det faktisk det som skjer i Libanon henger tett sammen med det som skjer i Gaza. Ikke bare akkurat her og nå, men også tilbake i historien. Og da håper jeg at vi trofast til podcastens mål om å ikke komme et eneste enkelt svar.
Ingen enkelt svar.
Lange historiske linjer.
Men vi lover i hvert fall at hvis ikke dere fikk alle svarene i denne episoden, så skal dere få flere svar i ukene som kommer, for vi jo nå da tilbake og har i hvert fall 5-6 episoder planlagt for dere de neste ukene. Om en uke så det duket for en dyster årsmarkering. Da det et år siden terrorangrepet som utløste hele denne runden med blodig konflikt. Så da må vi rett og slett oppsummere litt, tror jeg, hva som har skjedd og hvordan det ser ut i Gaza nå, ikke minst med tanke på en våpenhvile. Inntil da så håper jeg dere får en fin uke alle sammen, og så vil jeg bare oppfordre dere til å følge oss i de feedene der dere vanligvis hører podcast, sånn at dere får med dere når vi publiserer nye episoder. I studio har du hørt meg, Hanne Kristiansen, forsker og historiker Marte Heian Engdahl, og sjefredaktør og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen, og ikke minst vår eminente produsent Ulla Rafaelsen. Vi høres i neste uke.
Hvert fjerde år får vi høre at dette tidenes viktigste valg i USA, men denne gangen, Kristina Pletten, så det kanskje sant?
Ja, det virkelig det. Dette sannsynligvis det viktigste amerikanske valget i våre liv.
Og i USA, Kjetil Hansen, der sitter du.
Ja, og herfra skal du få høre om de store visjonene og de små artige historiene fra valgkampen.
Hør på Aftenpodden USA, også med meg, Kristoffer Rønneberg, hver eneste onsdag i Podmy eller i Aftenposten-appen. We'll be right back.